untuk bisa deliver ambisi yang lebih tinggi, pensiun PLTU Batubara, phase out PLTU Batubara itu adalah salah satu measures yang penting gitu.
Halo Sobat Esensial, semoga semua sehat dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Institute for Essential Services Reform atau IESR di IESR Bicara Energi. Perkenalkan, saya Andreas, staf komunikasi IESR yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai COP26 yang saat ini sedang berlangsung di Glasgow. Dan terutama, kita akan melihat dinamika negosiasi iklim Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap superpower secara ketahanan iklim dan juga pemimpin G20. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di COP26 awalnya Presiden Jokowi tidak menekankan peningkatan aksi iklim yang ambisius. Namun, kemarin kita mendengar Indonesia baru saja menandatangani deklarasi Global Call to Clean Power Transition. Pada hari yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menyatakan bahwa pemerintah mengkaji peluang mempensiunkan dini PLTU Batubara dengan kapasitas total 9,3 gigawatt sebelum tahun 2030. Tidak hanya itu, pada kesempatan kali ini kita juga akan menyoroti perkembangan negosiasi pembiayaan iklim negara maju ke negara berkembang. Kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Fabi Tumiwa selaku Direktur Eksekutif dari IESR yang saat ini sedang berada langsung di Glasgow menghadiri COP26. Nah, halo, selamat siang waktu Glasgow, Mas Fabi.
Siang, Andreas.
Kabarnya baik-baik, Mas?
Baik-baik, sibuk memang ya kalau COP ini.
Dan tahun ini sebenarnya kalau kita tahu salah satu COP yang terbanyak partisipannya ada 39.000. Ya, sebelumnya mungkin nggak sebesar ini, dan apa ini jumlah yang paling tinggi sepanjang sejarah COP dilaksanakan nih, COP26, 39.000, dan agak amazing juga karena kita masih dalam situasi pandemi, tapi ternyata banyak sekali yang hadir di sini. Demikian antusias, artinya saya menunjukkan, mau bilang bahwa antusiasme orang untuk upaya mengatasi krisis iklim itu sedemikian besar gitu, ya, sehingga ya kita bisa lihat antusiasme itu terrefleksi dari kehadiran orang di acara ini ya.
Mengenai berhubungan dengan kehadiran dan antusiasme dari masyarakat global mengenai mengatasi krisis iklim ini kan. Nah, kan seperti yang kita tahu bahwa China tidak hadir pada COP26 ini kan ya. Padahal China itu RRC adalah negara yang memainkan peran yang sangat penting dalam solusi iklim, mengatasi krisis iklim ini kan ya, Mas. Nah, jadi menurut Mas Fabi sendiri, apakah ini berpengaruh signifikan ketidakhadiran China ini terhadap upaya negosiasi ambisi iklim ini, Mas?
Ya, saya sih punya pandangan yang berbeda mungkin ya, bahwa kehadiran Cina sebenarnya tidak terlalu, ya Cina penting, tapi mungkin kehadiran di COP itu tidak terlalu penting juga untuk mengubah kondisi-kondisi dasar ya. Kan kenapa? Yang pertama, saya kira tahun lalu Cina sudah mengumumkan mereka akan net zero emission di tahun 2060. Kemudian akan peak emisinya di tahun 2030. Jadi komitmen dan itu sudah disampaikan di tahun lalu ya di UN meeting ya bulan September oleh Presiden Xi Jinping. Nah, di COP ini kan sebenarnya salah satu yang coba untuk didapatkan itu adalah komitmen negara-negara yang belum memiliki net zero emission target sebenarnya. Karena itu menjadi penting dalam rangka apakah Paris Agreement bisa tercapai atau tidak. Ya. Dan yang kemudian juga yang berkaitan dengan pendanaan iklim yang bagian itu menjadi juga sangat penting dalam konteks pencapaian target Paris, persetujuan Paris ya. Jadi kalau saya lihat Cina tidak hadir tidak mempengaruhi karena mereka sendiri sudah punya komitmen, hanya memang ya tentunya orang melihat ya, dan ini kesempatan ya mungkin buat beberapa negara melihat dalam forum internasional ini kan kesempatan untuk memberikan pressure kepada sebuah negara. Ya, dan ketidakhadiran Cina itu ya mungkin, dan saya lihat beberapa statement, misalnya saya baca beberapa statement yang disampaikan oleh beberapa negara ya, US misalnya, melihat ya ini kita harus pressure Cina gitu. Tapi menurut saya nggak terlalu signifikan tuh. Cina udah menyatakan kok apa untuk net zero emission gitu. Bahkan kalau kita lihat negara yang anggota G7, negara maju seperti Australia, sebelum ke COP, sebelum COP dia baru bilang ada target untuk net zero-nya, itu sendiri belum terlalu jelas katanya. Jadi menurut saya sih nggak terlalu penting ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita mencermati apa yang terjadi di Cina itu sudah punya rencana gimana untuk mencapai peak emission di 2030. Mereka sudah ada panduannya, mereka sudah kirimkan ke pelaku ekonomi ya tentang rencana itu. Mereka sudah punya target untuk mobilisasi, mendorong pengembangan energi terbarukan untuk menyongsong 2025-2030 yang mereka akan membatasi emisi dari PLTU ya, dari batubara, PLTU batubara itu mereka sudah lakukan. Nah, yang kemudian baru kemudian menyampaikan target untuk net zero emission-nya kan yang di sini adalah India ya, yang justru India mengatakan mereka baru akan net zero di tahun 2070 gitu. Walaupun ya kalau dari beberapa analisis yang saya baca, walaupun target 2070 itu membuat emisi India secara agregat masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan emisi-emisi dari negara-negara maju gitu. Dan emission intensity itu penting kalau menurut saya sih. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu inilah sebenarnya nggak terlalu perlu membesar-besarkan Cina tidak hadir di sini gitu.
Nah, iya Mas, di luar dari ketidakhadiran Cina ini, sebenarnya dari perhelatan dari COP26 ini yang tadi Mas bilang dihadiri begitu banyak orang dari seluruh dunia, itu seberapa berpengaruh sih Mas, menurut Mas sendiri, seberapa signifikan perhelatan COP26 ini terhadap transisi energi, terutama penghentian penggunaan batu bara di negara di level global, Mas?
Iya, jadi kalau kita lihat, kita kembali lagi ke persetujuan Paris ya, Paris Agreement yang disepakati 2015 di COP21 ya di Paris waktu itu. Kebetulan saya juga hadir di Paris tapi dalam kapasitas sebagai delegasi Indonesia juga. Nah, di situ apa yang disepakati di Paris? Dalam Paris Agreement itu beberapa yang penting yang menjadi dasar dari sekarang kenapa COP ini menjadi penting ya, adalah yang pertama mencegah kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat dan berusaha mencapai kenaikan 1,5 derajat. Jadi target temperatur itu ada ya. Nah, yang kedua mencapai net zero emission pada pertengahan abad ini. Dan salah satu yang penting dalam kaitan itu adalah ya negara-negara maju memobilisasi pembiayaan iklim sebesar $100 miliar pada tahun 2020 per tahun ya, pada tahun 2020. Itu yang menurut saya ada beberapa keputusan lain, tapi ini yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat kemudian di 2017, IPCC mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa kalau kita ingin mencapai Paris Agreement dengan probabilistik yang lebih baik, maka kita harus membatasi kenaikan temperatur itu di bawah 1,5 derajat maksimum ya. Jadi bukan 2 derajat, karena 2 derajat ternyata dampaknya masih sangat besar dan temperaturnya bisa naik lebih tinggi daripada itu sebenarnya. Ya, jadi sejak laporan itu keluar ada semacam enggak konsensus ya, tapi dinamika untuk semua negara anggota UNFCCC itu bisa mencapai 1,5 derajat. Sehingga yang tadinya 2 derajat kemudian berubah, jadi yang ditekankan adalah mencapai 1,5 derajat. Nah, di sini yang menjadi penting adalah untuk mencapai 1,5 derajat itu, ya menurut laporan IPCC, kita harus bisa membatasi kenaikan emisi gas rumah kaca secara global gitu. Dan untuk bisa mencapai itu, maka emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 ya harus dipangkas paling tidak 45%. Okay. Ya, dari tingkat emisi di tahun 2010. Nah, jadi emisi gas rumah kaca harus berkurang drastis. Nah, untuk itu kan tidak bisa ujuk-ujuk emisi itu turun. Ya, dan untuk itu berarti dalam satu dekade ini, dan ini juga menurut laporan IPCC, bahwa window opportunity kita untuk mencapai 1,5 derajat itu semakin pendek gitu, karena emisi kita tuh naik terus ya, sejak Paris Agreement itu masih naik terus. Nah, satu dekade inilah yang sangat penting untuk bisa mencapai penurunan emisi. Jadi emisi kita harus puncaknya, peaknya di 2030 paling lambat, lalu kemudian harus turun. Ya, jadi peak 2030 harus turun. Nah, untuk bisa mendeliver action, ya, untuk bisa mencapai emission peak di 2030 dan kemudian mulai nanti turun sampai 2050, maka COP ini menjadi penting gitu. Karena disinilah kemudian negara-negara membuat pledge atau janji atau komitmen berapa banyak emisi yang akan mereka turunkan pada tahun 2030 nanti. Nah, lalu apakah ini kompatibel nggak dengan pathways-nya Paris Agreement? Nah, harusnya tahun lalu, tapi karena tahun lalu pandemi, COP26-nya diundur ke tahun ini. Artinya apa? Kita hanya punya waktu 8 tahun efektif sebenarnya ya, untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Disinilah kenapa COP ini menjadi sangat penting. Ya, jadi makanya sebelum COP ini diselenggarakan, bolak-balik yang disampaikan adalah raising ambition, naikkan ambisi. Komitmen NDC yang sudah disampaikan sebelumnya, ya, di tahun 2018-2019 itu kan tidak memadai untuk target Paris. Makanya diminta lagi, dari tahun lalu diminta lagi agar negara-negara menaikkan ambisinya dengan memperbarui NDC mereka, nationally determined contribution. Nah, itu yang kemudian kita lihat negara-negara kemudian membuat pledge baru, termasuk target net zero emission di pertengahan abad ini. Nah, beberapa negara sebelumnya belum punya target itu, sekarang sudah disampaikan ya di dalam leader summit di hari pertama dan kedua dari COP26. Gitu kira-kira. Okay. Kenapa ini jadi penting COP26 ini?
Oke, Mas. Nah, melihat bahwa seberapa penting COP ini, Mas, seberapa penting aksi iklim yang dilakukan oleh negara-negara, komitmen-komitmen yang dicanangkan oleh negara-negara untuk dekade ini, bahwa tadi Mas bilang bahwa pada tahun 2030 kita harus memangkas emisi kita sebanyak 45%. Menurut pendapat Mas, apakah pernyataan nasional yang Indonesia katakan di COP26 ini itu sudah cukup, atau bagaimana tanggapan Mas mengenai pernyataan nasional Indonesia di COP26 ini, Mas?
Ya, jadi kita lihat ya, ketika Presiden itu menyampaikan pidato di hari pertama, yaitu tanggal 1 kemarin, kita nggak melihat adanya kenaikan ambisi itu. Dan ini memang juga kalau dilihat sebelum COP, Indonesia kan sudah mengupdate NDC-nya ya. Target 2941 itu masih tetap ada di sana. Lalu padahal 2941 itu menurut kajian ISR dan kajian beberapa lembaga lain itu tidak sufficient, tidak kompatibel istilahnya, tidak selaras dengan target persetujuan Paris, karena emisi yang kita dengan itu emisi Indonesia masih naik ya, dan kita mengarahnya ke di atas 2,7 derajat gitu kenaikan temperaturnya. Kalau kita dengan target 2941 itu. Nah, hitung-hitungan ISR kan memang menunjukkan bahwa kalau dengan emisi 2030, kita tuh harusnya di atas 50% gitu loh. Penurunan emisi gas rumah kacanya kan Indonesia, apalagi penurunannya tidak berdasarkan base year ya, tidak absolut berdasarkan base year tertentu. Tapi kan berdasarkan business as usual. Jadi kalau di business as usual tuh dihitung emisi kita akan naik berapa tinggi sih gitu ya. diproyeksikan naik ya sampai tahun 2030, baru kemudian berdasarkan proyeksi itu kita bilang kita akan turunkan berapa. Jadi memang kalau saya bilang ya proyeksi itu kan tergantung asumsi, bisa salah, bisa, dan kelihatannya memang overestimated tuh untuk proyeksinya. Jadi sebenarnya 2941% itu enggak, Indonesia nggak ngapa-ngapain juga juga terjadi gitu loh. Sehingga kurang, sehingga kita bilang harusnya lebih dari 50% kalau mau bisnis dari preferensi bisnis as usual atau basir dengan tonton itu. Jadi hitung-hitungan ISR itu malah menunjukkan paling tidak kita bisa memangkas emisi kita 55% dari bisnis as usual tahun 2030 untuk bisa mencapai peak gitu loh. Peaknya di 2030. Ya, nah dengan itu kita bilang bahwa target Indonesia itu nggak sufficient ya. Kalau dilihat pidato presiden itu ya masih mirip seperti yang disampaikan presiden misalnya di Climate Adaptation Summit di bulan Januari, kemudian juga yang disampaikan di Leader Summit ya, yang disampaikan di Leader Summit ya, itu sama isinya, banyak jauh, hanya beberapa hal ya. Yang kemarin yang ditambah oleh pemerintah adalah, oleh presiden dalam pidatonya adalah, kita butuh komitmen dari negara maju untuk yang pendanaan, karena memang itu tadi saya katakan pendanaan harusnya negara-negara maju masih 78 miliar dolar kalau saya nggak salah, 2020 itu, dan 100 miliar dolar itu baru akan tercapai katanya di tahun 2023 gitu. Jadi mungkin dianggap ya bahwa negara-negara berkembang disuruh untuk meningkatkan ambisi iklimnya, artinya lebih besar mitigasinya, porsi mitigasinya. Tapi negara-negara maju sendiri yang berkomitmen untuk menyediakan pendanaan itu nggak bisa memenuhi komitmen mereka gitu. Itu yang menjadi pesan presiden sebenarnya. Itu bagus, dan itu saya kira memang sudah seharusnya ya presiden menyatakan. Tapi kita nggak menunjukkan apa yang berpotensi untuk kita lakukan. Misalnya presiden nggak menyebut spesifik mengenai transisi energi. Ya, presiden nggak secara spesifik menyebut mengenai pensiunnya, rencana untuk menghentikan PLTU batubara. Ya, itu kan nggak disebut secara spesifik gitu. Padahal untuk bisa deliver ambisi yang lebih tinggi, ya pensiun PLTU batubara, phase out PLTU batubara itu adalah salah satu measures yang penting gitu, yang harus dilakukan. Dan saya tahu sebelum ke COP ini dilakukan seberbagai exercise ya untuk bisa bagaimana Indonesia bisa melakukan dekarbonisasi pada tahun 2060. Dan sebenarnya kalau dilihat rencana seperti misalnya PLN itu sudah punya rencana untuk rencana transisi energinya, sudah memasukkan pensiun PLTU, walaupun bukan pensiun dini ya, pensiun PLTU di tahun pembangkit termal ada yang mulai 1 gigawatt di tahun 2005, kemudian 2030, 1 gigawatt PLTU, 9 gigawatt 2035, dan terus sampai 2056. Kan ini sebenarnya sudah bisa disampaikan gitu loh. Lalu yang lain adalah misalkan RUPTL yang memuat 51% dari kapasitas yang akan terbangun di 2021-2030 itu berasal dari energi terbarukan. Nah, ini sebenarnya menjadi modal bagus ya buat pemerintah. Lalu kemudian ada exercise sebelumnya yang berkaitan dengan untuk pensiun dini PLTU yang sebenarnya sudah 3-6 bulan terakhir itu sudah mulai di-exercise, dan ada kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan pensiun dini PLTU tentunya ya, terutama yang kemarin juga diluncurkan di sini ya, Energy Transition Mechanism oleh ADB. Hal-hal itu tidak masuk dalam, sayangnya nggak masuk dalam pidato presiden. Sehingga ISR melihat nggak ada yang baru kok, nggak ada peningkatan ambisi, Indonesia nggak cukup ambisius ya berdasarkan pidato itu gitu. Jadi padahal ya seperti tadi saya katakan, paling nggak kita harus penurunan emisinya di atas 50% dari business as usual supaya emisinya bisa peak di 2030 dan kemudian turun gitu. Gitu Andreas.
Oke Mas, nah coba kita sekarang bergeser sedikit ke tahun depan ya Mas, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin negara G20 gitu Mas. Nah kan seharusnya kalau saya tadi ngelihat dari pendapatnya Mas itu ada saya menangkap bahwa seharusnya Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara G20 lainnya dalam meningkatkan ambisi iklim dan pemulihan ekonomi gitu. Nah, jadi pendapat Mas bagaimana tanggapannya mengenai posisi Indonesia di COP26 ini dan kaitannya nanti Indonesia akan menjadi presiden G20 di tahun depan gitu, Mas?
Ya, saya kira yang ini menjadi penting ya, salah satu yang yang di kita kembali lagi lihat deklarasi dari G20 leaders ya di Italia kemarin yang dihadiri oleh presiden kan sebelum ke COP ini. Presiden G20 Summit ya di Italia ya, dan di situ ada beberapa hal yang berkaitan dengan juga climate change, dan salah satu deklarasinya itu mengatakan adalah yang pertama mencapai net zero emission di pertengahan abad ini, yang kedua adalah tidak membiayai unabated coal gitu ya, coal baru, proyek-proyek coal baru, overseas financing. Jadi negara-negara yang selama ini menjadi sumber pembiayaan dan juga teknologi untuk PLTU, ya PLTU batubara, sudah menyatakan nggak akan lagi menyediakan pendanaan itu. Nah itu kan penting. Tapi apa yang missing di sana itu adalah untuk mengakhiri PLTU batubaranya kapan, PLTU-nya kapan, tidak ada kesepakatan kan di G20 gitu. Karena nah, yang kemudian di sini di Glasgow kemarin itu yang ada global call to energy to renewable transition statement ya, di mana ada 47 negara yang sudah menyatakan ya untuk bisa mengakhiri PLTU sebelum 2000 ya kalau negara maju sebelum 2030-an. Untuk negara berkembang itu 2040-an lah, tapi sebelum 2050 rencana apa katanya begitu. Dan ini memang selaras ya dengan beberapa rekomendasi perhitungan ya untuk target-target untuk 1,5 derajat tadi. Nah, jadi kalau saya lihat ya dari perkembangan di sini sebenarnya Indonesia tuh bisa mengambil leadership karena Indonesia kan sudah mendukung deklarasi itu. Ya, dan masih ada sebenarnya negara-negara, kalau kita lihat tadi ya negara-negara anggota G20 lain yang seperti India dan Cina itu kan belum ada komitmen. Kemudian Australia juga gitu ya. Belum ada komitmen untuk mengakhiri PLTU itu. Jadi disinilah menurut saya sih peran Indonesia nanti di G20 bagaimana agenda-agenda yang leftover dari G20 Italia ini dan COP itu bisa disepakati ketika Indonesia menjadi ketua G20 ya presidensinya itu. Khususnya tadi energy transition, karena energy transition itu kan bukan hanya soal pensiun PLTU ya, tapi adalah bagaimana kita secara cepat bisa mendorong peningkatan energi terbarukan, energi bersih ya di semua negara. Dan itu artinya apa? Artinya perlu ada kerjasama teknis, teknologi transfer, ya perlu ada investasi yang besar-besaran. Ya, dan kita tahu G20 itu adadalah bertanggung jawab terhadap 85% emisi gas rumah kaca global gitu. Jadi kita bayangkan keberhasilan G20 untuk menurunkan batu bara secara signifikan ditambah dengan penetrasi energi terbarukan yang besar itu bisa membuat pencapaian Paris Agreement itu lebih certain gitu. Nah, di sini peran Indonesia, gimana Indonesia kemudian bisa mendorong mungkin negara-negara G20 lain yang saat ini belum punya komitmen atau miss komitmen mereka untuk mengakhiri penggunaan PLTU sebelum 2050 itu bisa terinspirasi. Tapi sekali lagi ya, ini kan forum G20 itu forum diplomasi ya. Sebenarnya action is stronger than words gitu. Jadi kalau makanya sebelum Indonesia lead untuk itu, kita sendiri harus menunjukkan bahwa Indonesia ready loh untuk transisi dari batu bara ke renewable. Nah, ini saya kira ini presiden nih, komitmen Presiden Jokowi diuji di situ. Ya, apakah bisa menunjukkan leadership atau tidak gitu. Karena ini sekarang yang jadi, ya tentunya ada ada yang lain juga kan, misalnya agenda untuk sustainable development, ya, kemudian recovery dari pandemi. Indonesia kan sudah punya tema tuh. Tema ada recover stronger, recover better ya. Yang ini sebenarnya ya pandemi dan juga menghindari krisis iklim gitu. Dan kita seringkali ISR beberapa kali menyampaikan bahwa sebenarnya kita bisa melakukan pemulihan ekonomi tapi juga menginternalisasi upaya untuk menanggulangi krisis iklim. Ya, dan mengalokasikan pembiayaan untuk economic recovery itu pada sektor-sektor yang bisa mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon gitu. Pada misalnya low carbon infrastructure, low carbon energy system gitu ya. Ya yang kalau kita lihat sebenarnya Indonesia agak miss opportunity itu. Ya, tapi ini tantangan saya kira buat nanti agenda G20.
Oke, Mas. Nah, kan tadi Mas Fabi udah bilang bahwa Indonesia perlu tahun depan memimpin bahwa meningkatkan ambisi-ambisi bisa membikin negara-negara G20 lain seperti Australia yang belum meningkatkan ambisi iklimnya harus berusaha nih tahun depan waktu Indonesia jadi presiden untuk berusaha meningkatkan ambisi negara-negara tersebut gitu. Dan bahwa Indonesia harus memimpin bahwa bukan hanya memimpin dengan kata-kata tetapi juga bisa memimpin dengan aksi gitu kan yang tadi Mas Fabi bilang. Nah, selesai dari COP ini, sebenarnya apa sih yang perlu Indonesia lakukan secara konkret gitu, Mas? Tadi kan Mas Fabi udah jelaskan secara luas nih, cuman kalau secara konkretnya itu, apa sih yang perlu Indonesia lakukan untuk lebih ambisius, untuk menekankan, untuk menetapkan aksi iklimnya, sehingga bisa benar-benar menjadi leader yang memimpin melalui aksi, tidak hanya melalui kata-kata gitu, Mas?
Ya, saya kira agenda yang sangat dekat itu adalah kita harus mengimplementasikan RUPTL 2021-2030. Walaupun RUPTL ini bukan seluruhnya, tapi saya kira itu tercermin ya, semangat transisi energi ada di RUPTL ini. Artinya apa? Artinya harusnya sudah mulai ada kelihatan upaya untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan. Ya, itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat sepanjang 5 tahun terakhir, perkembangan energi terbarukan itu relatif rendah gitu dibandingkan dengan kebutuhan kita untuk mencapai target nasional aja 23% boran energi terbarukan tahun 2025. Jadi kita belum bicara net zero emission nih. Ya. Itu untuk itu aja masih struggling gitu. Jadi tapi RUPTL ini kan yang baru ini cukup membuat kita optimis menurut saya ya. Dan ini one step further gitu ya dibandingkan yang sebelumnya. Jadi itu yang sangat penting. Yang kedua, saya kira agenda yang jalan penting juga adalah memformulasi rencana untuk melakukan pensiun dini PLTU. Ini kan sudah dibahas ya, dan di sini juga kemarin diluncurkan ya Energy Transition Mechanism yang sebenarnya konsepnya adalah mendukung upaya untuk pensiun dini PLTU. Nah, sudah diidentifikasi kemarin Pak Menteri SDM sudah menyatakan bahwa pemerintah mengeksersais untuk mempensiunkan 5,5 gigawatt PLTU sebelum 2030 dan tambahan 3,7 gigawatt PLTU yang disubstitusi dengan pembangkit energi terbarukan. Nah, saya kira ini menjadi penting ya karena saya kira test case-nya adalah bagaimana yang rencana energy transition menggunakan energy transition mechanism itu ada rencananya kan ada 2 sampai 3 project 2 sampai 3 PLTU ya yang mau coba dipensiunkan dini sebelum 2025. Sebagai pilot saya kira itu bisa harus dikejar gitu karena di situ tadi akan menentukan sementara untuk bisa mencapai yang tadi 5,5 plus 3,7 itu 9,2 ya 9,2 gigawatt yang mau dipensiunkan sebelum 2030. Ya, ini yang saya kira urgent. Nah, kalau kemudian memang pensiun PLTU-nya nggak akan terjadi 2022 gitu, nggak akan terjadi. Tapi kita tahu, misalnya kajian feasibility study untuk PLTU yang mau dipensiunkan itu rencananya sebelum pertengahan tahun depan itu sudah ada. Lalu kemudian harusnya dengan studi itu sudah keluar, ada rencana jelas kapan PLTU itu akan mulai dipensiunkan. Bisa 2024, ya, bisa 2025. Tapi komitmen itu kan harus jelas. Nah, saya kira kalau sudah sampai pada tahap itu, Indonesia punya modal tuh. Karena ini berarti the first country yang melakukan pensiun dini PLTU ya, paling jadi kita bisa ini sih dengan PD nanti bilang kami udah mau mulai nih, yang lain ikut dong gitu. Ya, dan ini kan juga penting ya, apa berkaitan dengan rencana itu tadi, siap pembiayaan untuk pensiun dini PLTU itu penting gitu. Dan artinya saya lihat kalau kita bisa memobilisasi pendanaan untuk melakukan pilot project pensiun dini PLTU, itu juga akan meningkatkan confidence terhadap tadi janji-janji yang sudah disampaikan di COP ya, bahwa negara maju akan mendorong, akan membantu negara berkembang melakukan transisi energi. Jadi ada unsur positif diplomasi gitu kira-kira kalau kita bisa melaksanakan ini. Jadi ini penting sekali menurut saya, itu yang harusnya dalam 6 bulan ke depan kita melihat progres itu di Indonesia gitu.
Oke, Mas. Ya, kita harap kayak progresnya benar-benar terlihat ya, Mas, ke depannya setelah COP ini, bahwa melalui energy transition mechanism dan sebagainya itu benar-benar dijalankan dengan efektif dan benar-benar bisa meningkatkan ambisi iklim Indonesia untuk menjadi pemimpin yang menginspirasi melalui aksi, tidak hanya melalui kata-kata gitu ya, Mas. Kata penutup dari Mas Fabi sendiri, apa harapan Mas Fabi untuk COP ini dan untuk Indonesia secara spesifik, Mas? Sebagai kata penutup, Mas.
Ya, saya kira buat COP ini, saya harap hasilnya memang bisa mengakselerasi ya transisi energi di seluruh dunia, dan khusus Indonesia sendiri, kita bisa memberikan landasan kita untuk lebih optimis menyambut transisi energi di Indonesia. Dan COP ini nggak menyelesaikan persoalan, tapi ini awal mula yang bagus, karena di sini ada komitmen politik, di sini ada pembahasan-pembahasan kerjasama bilateral. Saya sendiri menyaksikan beberapa hari terakhir, misalnya pemerintah Indonesia, ya ada, saya lihat misalnya ada Menteri SDM, ada Menteri Kehutanan, ada Menteri Keuangan yang sangat sibuk ya meeting dengan berbagai pihak, dan mereka menawarkan bantuan bagi Indonesia. Itu yang saya lihat, ada MOU yang disepakati, ada inisiatif baru yang diluncurkan. Saya kira ini awal yang bagus, jadi kita perlu merasa lebih optimis lah di Indonesia bahwa kita bisa melakukan transisi energi yang berkeadilan dan membuat Indonesia bukan menjadi lebih kuat dan tumbuh ekonominya lebih tangguh lagi gitu.
Oke, baik. Terima kasih Mas Fabi waktu dan sharingnya tadi mengenai COP26. Semoga Mas sehat selalu dimanapun Mas berada ya, dan terus semangat untuk mendorong transisi energi di Indonesia. Ya, terima kasih banyak, Mas.
Terima kasih, Andreas. Terima kasih semuanya.
Terima kasih, Mas.
Bertemu lagi.
Ya, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih untuk sobat-sobat esensial yang sudah menyimak melalui Instagram. Untuk kajian-kajian yang tadi Mas Fabi katakan mengenai just energy transition dan bagaimana Indonesia bisa net zero di power systemnya pada tahun 2045, maaf. Itu bisa kalian download semua kajian-kajiannya langsung di website IISR. Dan saya mohon pamit, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat malam.